Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Двенадцатого августа в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Анатолия Оптинского, именуемого «Младшим».
Στις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Οσίου Ανατόλιου της Όπτινα, που ονομάζεται ο Νεότερος.
Святой родился в середине 19 века в Калуге. С юности хотел поступить в монастырь, но принял постриг только в 30 лет после смерти матери. Стал келейником у преподобного старца Амвросия в Оптиной пустыне. Братья отмечали у Анатолия особый дар любви и сострадания. В народе его ласково называли «утешителем». Подвижник продолжил традицию старчества в Оптиной пустыне. После революции 1917 года безбожники закрыли монастырь и начали преследовать иноков. В 1922 году старцу Анатолию предъявили ордер на арест. Он попросил отсрочку на сутки. Когда на следующий день представители органов вернулись, преподобный уже отошел ко Господу.
Ο Άγιος γεννήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα στην Καλούγα. Από νεαρή ηλικία ήθελε να μπει σε μοναστήρι, αλλά έλαβε τη μοναχική κουρά μόνο στα 30, μετά το θάνατο της μητέρας του. Έγινε κελιάρης του Οσίου Γέροντα Αμβροσίου στο ερημητήριο της Όπτινα. Η αδελφότητα σημείωσε στον Ανατόλιο μια ιδιαίτερη χάρη αγάπης και συμπόνιας. Ο λαός τον αποκαλούσε με τρυφερότητα παρηγορητή. Ο ασκητής συνέχισε την παράδοση του γεροντισμού στο ερημητήριο της Όπτινα. Μετά την Επανάσταση του 1917, οι άθεοι έκλεισαν το μοναστήρι και άρχισαν να διώκουν τους μοναχούς. Το 1922, στο Γέροντα Ανατόλιο παρουσιάστηκε ένταλμα σύλληψης. Ζήτησε αναβολή για μία μέρα. Όταν την επόμενη μέρα επέστρεψαν οι εκπρόσωποι των αρχών, ο Όσιος είχε ήδη κοιμηθεί προς τον Κύριο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Германа Соловецкого. Святой подвязался на русском севере в 15 веке. Вместе с иноком Валаамской обители Савватием Герман поселился на Соловецком острове. Монахи построили келью под Секирной горой и прожили там 6 лет. Затем на остров приплыл еще один инок – Зосима. Позднее к подвижникам присоединились другие монахи. Так возник северный форпост православия – Соловецкий монастырь. Герман до глубокой старости предпринимал опасные плавания для нужд обители. В 1479 году он скончался по дороге в Новгород. Тело святого погребли у часовни на реке Свирь. Через 5 лет соловецкие монахи решили перенести останки преподобного к месту его подвигов. Мощи Германа обрели нетленными. Сейчас они покоятся под сводами надвратной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы Соловецкого монастыря.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η ημέρα μνήμης του Οσίου Γερμανού του Σολαβέτσκι. Ο Άγιος ασκήτευσε στην Βόρεια Ρωσία τον 15ο αιώνα. Μαζί με τον μοναχό Σαββάτη από τη Μονή Βαλαάμ, ο Γερμανός εγκαταστάθηκε στο νησί Σολαβέτσκι. Οι μοναχοί έχτισαν ένα κελί κάτω από το βουνό Σικύρνα και έζησαν εκεί για 6 χρόνια. Στη συνέχεια, στο νησί έφτασε ένας ακόμη μοναχός, ο Ζωσιμάς. Αργότερα, άλλοι μοναχοί ενώθηκαν με τους ασκητές. Έτσι δημιουργήθηκε το βόρειο προπύργιο της Ορθοδοξίας, η Μονή Σολαβέτσκι. Ο Γερμανός, μέχρι τα βαθιά γεράματα, έκανε επικίνδυνες θαλάσσιες μετακινήσεις για τις ανάγκες της Μονής. Το 1479 πέθανε στο δρόμο για τον Νόβγκραντ. Το σώμα του ενταφιάστηκε σε ένα παρεκκλήσιο στον ποταμό Σφύρ. 5 χρόνια αργότερα, οι μοναχοί του Σολαβέτσκι αποφάσισαν να μεταφέρουν τα λείψανα του Οσίου στον τόπο των αγωνιστικών του πράξεων. Τα λείψανα του Γερμανού βρέθηκαν άφθαρτα. Σήμερα φυλάσσονται κάτω από τους στόλους του Επισκοπικού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Μονή Σολαβέτσκι.
По григорианскому календарю сегодня, 12 августа, церковь празднует память священномученика Александра, епископа Каманского. Святой жил в III веке в городе Каманы, сейчас это территория Турции. Он был образованным человеком, но принял на себя подвиг юродства, мнимого безумия ради Христа. Жил в бедности, зарабатывал тем, что разносил по домам уголь для отопления. Когда в Каманах умер епископ, в выборах нового участвовал святитель Григорий Неокесарийский. Он указал, что архипастырь прежде всего должен иметь чистое сердце. Эти слова вызвали в толпе усмешки. Так и Александр Угольщик может быть епископом. Святитель Григорий подумал, что человека упомянули не случайно, и попросил позвать его. Александр глубоко и точно ответил на все вопросы о Боге и Священном Писании. Горожане удивились смирению мудреца и единодушно избрали его епископом. Александр много лет милостиво управлял паствой и принял мученическую кончину при императоре Диоклетиане. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Александр, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 12 Αυγούστου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του ιερομάρτυρα Αλεξάνδρου, επισκόπου Κωμάνων. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην πόλη Κωμάνα, που σήμερα είναι έδαφος της Τουρκίας. Ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος, αλλά έλαβε τον αγώνα της σαλότητας, δηλαδή μιας φανταστικής τρέλας για χάρη του Χριστού. Ζούσε σε φτώχεια, κέρδιζε τα προστοζήν μεταφέροντας κάρβουνα στα σπίτια για θέρμανση. Όταν πέθανε ο επίσκοπος των Κωμάνων, στις εκλογές του νέου συμμετείχε ο ιεράρχης Γρηγόριος ο Νεοκέσαρευς. Επέδειξε ότι ο αρχιπημίν πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει καθαρή καρδιά. Αυτά τα λόγια προκάλεσαν γέλια στο πλήθος. Έτσι και ο Αλέξανδρος, ο Ανθρακιάς, μπορεί να γίνει επίσκοπος. Ο ιεράρχης Γρηγόριος σκέφτηκε ότι ο άνθρωπος αναφέρθηκε όχι τυχαία και ζήτησε να τον καλέσουν. Ο Αλέξανδρος απάντησε βαθιά και ακριβώς σε όλες τις ερωτήσεις για τον Θεό και την Αγία Γραφή. Οι πολίτες έμειναν έκπληκτοι από την ταπείνωση του σοφού και τον εξέλιξαν ομόφωνα επίσκοπο. Ο Αλέξανδρος για πολλά χρόνια διαχειρίστηκε με ευσπλαχνία το ποιμνιό του και δέχτηκε μαρτυρικό θάνατο υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Ιεράρχη Αλέξανδρε, πρέσβευε υπερημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 3 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ириш Андониш Баришев, тен пиражмини Кириаки, ше ортодоксиш Энуриеш, пужун метополью мирологию, когда ты си литургия, для вас тике на пошпашма, а потом три то кефалио, тиш протиш эпистолиш, ту Павлу прош Коринфиуш, а шакушуме.
Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы.
Ο Απολός, λοιπόν, και εγώ, είμεθα μεταξύ μας ένα. Συνεργάτε του Θεού δια την ειδικήν σας σωτηρίαν. Σεις δε είστε αγρός και ιδιοκτησία του Θεού, που καλλιεργείται από Αυτόν τον ίδιον. Είστε οικοδόμημα του Θεού, που εις την πραγματικότητα κτίζεται από τον ίδιον τον Θεόν, με όργανά Του ημάς. Σύμφωνα δε με την χάριν και την αποστολήν που μου έδωσε ο Θεός μεταξύ των εθνών, εγώ, σαν σοφός αρχιτέκτον, φωτισμένος από τον Θεόν, έχω θέσει ακλόνητον θεμέλιον εις την Κόρινθον, κι άλλος κτίζει επάνω στο θεμέλιον αυτό. Ο καθένας όμως ας βλέπει και ας προσέχει πώς κτίζει επάνω στο θεμέλιον. Δεν πρέπει δε να ασχολείται με νέα θεμελίωση, διότι κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο αγκονάρι εκτός από εκείνο που έχει ήδη τεθεί και κοίται εις την βάση της οικοδομής. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε κανείς κτίζει επάνω στο θεμέλιο αυτό πολύτιμα υλικά, όπως είναι ο χρυσός, ο άργυρος, η πολύτιμη λίθη, ή κτίζει ξύλα, χορτάρι και καλάμια, ας έχει υπόψη του ότι του καθενός οικοδόμου θα γίνει φανερόν το έργο και η αξία του. Διότι η μεγάλη εκείνη η μέρα της κρίσεως θα το φανερώσει ολοκάθαρα, επειδή θα συνοδεύεται αυτή με την Θείαν Δικαιοσύνη, η οποία σαν φως θα αποκαλύπτει και σαν πυρ θα κατακαίει κάθε τι το ευτελές και σάπιο. Και του καθενός το έργο, τι είναι και τι αξίζει, θα το φανερώσει η δικαία κρίση του Θεού που μοιάζει με την φωτιά. Εάν λοιπόν το έργο που ένας οκοδόμησε επάνω στο θεμέλιο, στον Χριστόν, μένει άθικτον από τη φωτιά, καθόν στερεών και ανθεκτικών, αυτός θα λάβει μισθόν. Εάν όμως κάποιο άλλο το έργο κατακαεί και γίνει στάκτη, αυτός θα ζημιωθεί, διότι οι κόποι του θα πάνε χαμένοι. Ο ίδιος όμως ίσως σωθεί με πολύ μεγάλη δυσκολία, σαν εκείνον που διέρχεται ανάμεσα από τα σφλόγας. Στις Κορίνθοι είστε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα, δια το οποίο μιλώ. Σας ερωτώ λοιπόν, δεν γνωρίζετε ότι είστε πράγματι πνευματικός ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας και μεταξύ σας? Εάν λοιπόν κανείς με τας φιλονικίες και τας διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, ας γνωρίζει αυτός ότι θα τον καταστρέψει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ιερόν αφιέρωμα στον Θεό. Τέτοιος δε Άγιος ναός του Θεού είστε εσείς.
Тема взаимодействия божественного промысла и человеческой свободы вызывала и вызывает множество вопросов. Забегая вперед, хотел бы сказать, что на некоторые из них ответить просто невозможно, потому что невозможно взглянуть на мир, на человечество, на отдельно взятого человека глазами Бога. Но все же что-то нам самим Господом открыто, и в прозвучавшем отрывке из первого послания к Коринфянам мы можем найти важные для себя смыслы. Το θέμα της αλληλεπίδρασης της Θείας Πρυνίας και της ανθρώπινης ελευθερίας προκαλούσε και προκαλεί πολλά ερωτήματα. Προλαβαίνοντας, θα ήθελα να πω ότι σε μερικά από αυτά είναι απλά αδύνατο να απαντηθεί, γιατί είναι αδύνατο να κοιτάξουμε τον κόσμο, την ανθρωπότητα, έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με τα μάτια του Θεού. Αλλά και πάλι κάτι μας έχει αποκαλυφθεί από τον Κύριο. Και στο απόσπασμα που ακούστηκε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, μπορούμε να βρούμε σημαντικές για εμάς έννοιες. Первое, что пытается донести до своих читателей апостол Павел, это утверждение: спасение происходит не от человека, а от Бога. Именно Господь через жертвенное служение своего Сына восстановил утраченную связь между землей и небом. И именно во Христе, через Христа достигается это желанное спасение. Данную вещь принципиально важно помнить. Христос, по слову Павла, есть основание, на котором тот или иной человек созидает, то есть строит свою духовную жизнь, и фундамент этот прочный и непоколебимый. Το πρώτο πράγμα που προσπαθεί να μεταφέρει στους αναγνώστες του ο Απόστολος Παύλος είναι ο ισχυρισμός. Η σωτηρία δεν προέρχεται από τον άνθρωπο, αλλά από τον Θεό. Ακριβώς ο Κύριος μέσω της θεαζόμενης δεκανής του γιου του αποκατέστησε τη χαμένη σύνδεση μεταξύ γης και ουρανού. Και ακριβώς τον Χριστό και μέσω του Χριστού επιτυγχάνεται αυτή η ποθητή σωτηρία. Αυτό το πράγμα είναι θεμελιωδώς σημαντικό να θυμόμαστε. Ο Χριστός, σύμφωνα με τον Παύλο, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο ένας συγκεκριμένος άνθρωπος οικοδομεί, δηλαδή χτίζει την πνευματική του ζωή. Και αυτό το θεμέλιο είναι νερό και ακλόνητο. Сам апостол Павел мыслил свое служение именно в этом ключе. Он тот, кто приносит человеку великий подарок, веру во Христа как основание дальнейшего духовного делания. И апостол делал свою работу действительно хорошо. Многие и многие люди, услышав его проповедь, прочитав его послание, вдохновлялись Евангелием и начинали жить с верой в Сына Божьего. Но дар от Господа не упраздняет свободы человеческой воли. Вот почему, рассказав о фундаменте духовной жизни, апостол Павел переходит к образу стен. «Уидешь, апостол Павлус хэстеке тэзэ канету акривошме автэте логики, и не автош пуферне, что на антропо то михалозоро, тэм пиште, что Христо ос цемелю я пелетеру пнематики зраши. Ки апостолос экэне тэ дулия то прагматика кала, поли ке поли антропи акоганда, что килихмату, диаважандаш тиш эпистолешту, «Эбнеотан, а поте Евангелио ке архижен нажун ме пиште, штон ю ту Сеу, ала то зора потон киилио дэн катархи тен элесили тиш антропиниш вулишиш. Явто афу милише, ято семелю тиш пнеметики жоиш, у апостолш Павлош прохора стин иконатон тихон». Сам человек выбирает, из чего он будет возводить строение своей духовной жизни. Есть ответственные строители, которые используют крепкие огнеупорные материалы, золото, серебро, драгоценные камни. Но находятся те, кто решается экономить и берется строить из сена и соломы. Со смертью приходит момент проверки, так сказать, качества произведенных работ. Апостол называет эту проверку испытанием огнем, имея в виду и частный суд над душой после смерти, и страшный суд в конце времен. «Уидеш антропош эпилеги апо ти сахтиши токтирио тиш пневматики что жоиш. Ипарху, импенсини и кудоми по хришим випион ансетика, пелимаха илика, хришо, ашими, политимуш лисуш. Ала врешконде ке авти по апофашижон на канон экономия ке архижон нахтижон апо хорто ке ахиро. Метансанато архете иштегмиту эллинху, аж пуметиш пиотита штон эктележменон эрхон. О апостолош анамажи автонтон эллинхо декимашие ме фотия. Ено онда што ша тин идатики криши тиш психиш метатон санато. Оша ке тейн телевтея криши што телоштон эонон». Тогда станет понятно, кто из чего строил свою жизнь. Настоящие добродетели выдержат проверку, а хлипкие, ненадежные материалы сгорят без следа. Далее апостол использует таинственный образ, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Речь тут идет не о чистилище вовсе, а о другом. Человеческая личность неупразднима, и даже тот, кто схалтурил в плане духовной стройки, продолжит жить, но будет страдать из-за собственной лености и небрежения. «Тот эсэ гини шафэш пьёшке апоти эхтише ти жуиту, ели сэне шалетэш «Θα αντέξουν τον έλεγχο, ενώ τα έφραστα, αναξιόπιστα υλικά θα καούν χωρίς ίχνος». Στη συνέχεια ο Απόστολος χρησιμοποιεί μία μυστηριώδη εικόνα και σε εκείνον του οποίου το έλεγχο θα καεί, αυτός θα αφίσταται ζημία. Ωστόσο, ο ίδιος θα σωθεί, αλλά σαν από φωτιά. Εδώ δεν πρόκειται καθόλου για το καθαρτήριο, αλλά για κάτι άλλο, η ανθρώπινη προσωπικότητα δεν καταργείται και ακόμα και εκείνος που επιτρόπευε όσον αφορά την πνευματική οικοδόμηση θα συνεχίσει να ζει αλλά θα υποφέρει από το δική του τεμπελία και αμέλεια. Поэтому давайте помнить об ответственности, которую на нас накладывает вера в Бога. Господь дает нам все необходимое для того, чтобы мы добросовестно трудились, сближаясь со Христом, сродняясь с Ним. Не будем же отвергать этот дар, но постараемся построить дом Духа в наших сердцах из крепких камней добродетелей, достойных того, чтобы покоиться на основании в лице Господа Иисуса Христа. «Я в то шаш фимомаштеетин, эсини помаш эпивали и пиштештон фио. О кирюш маш дини олата паретита яна эрхажомаште эвшинидита, πλησιάζοντας τον Χριστό, συνεχεύοντας μαζί Του, ας μην απορρίψουμε αυτό το δώρο, αλλά ας προσπαθήσουμε να χτίσουμε το σπίτι του Πνεύματος στις καρδιές μας από γερές πέτρες αρετών, άξιες να απαθούν στο θεμέλιο που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός».
Α Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Όσιος Γαβριήλ Σιντμιεζέρσκι και η οικογένειά του.
Родители мои крепко верили в промышление и попечение Божие. Этой верой жила вся семья, говорил преподобный Гавриил Седмиезерский, монах, святой, духовный наставник множества людей, в числе которых была великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Отец и мать преподобного, Федор и Евдокия Зыряновы, были крестьянами села Фролово Пермской губернии. Односельчане уважали их за трудолюбие и благочестие. 14 марта 1844 года у супругов родился сын. В крещении младенца нарекли Гавриилом, а родные звали ласково Ганий. У мальчика было две старших сестры, они души не чаяли в маленьком братике и с радостью помогали матери за ним ухаживать.
Οι γονείς μου πίστευαν ακλόνητα στην πρόνοια και την φροντίδα του Θεού. Από αυτή την πίστη ζούσε ολόκληρη η οικογένειά μας, έλεγε Όσιος Γαβριήλ Σιντμιεζέρσκι, μοναχός, άγιος και πνευματικός καθοδηγητής πολλών ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ, Φιόντοροβνα Ραμάνοβα. Οι γονείς του Οσίου, Φιόντορ και Ευδοκία Ζηριάνοβ, ήταν αγρότες στο χωριό Φρόλαβα, στην επαρχία του Πέρμ. Οι συγχωριανοί τους σέβονταν για την εργατικότητα και την ευσέβειά τους. Στις 14 Μαρτίου του 1844, το ζευγάρι επέκτησε έναν γιο. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Γαβριήλ. Όμως στο σπίτι τον φώναζαν με αγάπη Γκάνια. Είχε δύο μεγάλες αδελφές που τον λάτρευαν και με χαρά βοηθούσαν τη μητέρα που τον φρόντιζε.
В детстве Ганя часто болел. Много ночей провели Федор и Евдокия в молитвах о выздоровлении единственного сына. Каждый раз во время болезни мальчика они начинали держать строгий пост, прося у Бога милости для их чада. И Ганя по родительским молитвам шел на поправку. Рос он добрым, но шаловливым ребенком. За шалости отец и мать никогда не ругали. Стоило Гане напроказничать, как мать вставала перед иконами и молилась, прося Бога вразумить сына. «А я слушаю ее молитвы и притихну. Стыдно мне станет. Обещаю не шалить, да и сам начинаю молиться рядом с матушкой», рассказывал преподобный Гавриил. Он вспоминал, что от родителей видел только ласку и доброту.
Στην παιδική του ηλικία ο Γκάνια συχνά αρρώστανε. Πολλές νύχτες πέρασαν ο Φιόντορ και η Ευδοκία προσευχόμενοι με δάκρυα για την ίαση του μοναδικού του σιού. Σε κάθε ασθένεια του παιδιού οι γονείς έκαναν αυστηρή νηστεία, ζητώντας το έλεος του Θεού. Και ο Γκάνια, χάρη στις προσευχές τους, ανάρωνε. Ήταν παιδί καλόψυχο αλλά ζωηρό. Για τις αταξίες του, οι γονείς του ποτέ δεν τον μάλωναν. Όταν έκανε κάποια σκανδαλιά, η μητέρα στεκόταν μπροστά στις εικόνες και προσεύχονταν, παρακαλώντας τον Θεό να φωτίσει τον γιο της. Και τότε εγώ, ακούγοντας την προσευχή της, σιωπούσα. Ντρεπόμουν, υποσχόμουν να μη σκανδαλίζω άλλο. Και άρχιζα να προσεύχομαι κι εγώ δίπλα στη μητέρα μου, θυμόταν Όσιος Γαβριήλ. Όπως έλεγε, από τους γονείς του γνώρισε μόνο τρυφερότητα και καλοσύνη.
На Пасху 1848 года родители взяли 4-летнего Ганю в храм на праздничное ночное богослужение. Радостная атмосфера с дружным восклицанием «Христос воскресе» глубоко запечатлелась в сердце мальчика. Долго еще потом он все спрашивал у матушки, скоро ли опять будет Пасха. Когда мальчику исполнилось 10 лет, произошел удивительный случай. Гане купили новые саночки. Он хотел сразу же побежать на горку, но родители его не отпустили. Тогда Ганя, улучив момент, ушел без спросу. И только успел первый раз скатиться, как врезался в палку с острым гвоздем, порвал валенки и сильно до крови поранил ногу. «Это Бог меня наказал за то, что убежал без разрешения», — решил Ганя. Ему стало стыдно перед матушкой и батюшкой. Он прибежал домой, залез на печку и стал с раскаянием молиться. Потом уснул, а когда проснулся, рана на ноге зажила. Потрясенный мальчик дал Богу обет идти пешком за 200 верст в Николаевский монастырь к мощам святого Симеона Верхотурского. Свое обещание он исполнил. Весной родители отпустили его в паломничество вместе с сестрами и старшими односельчанами.
Ту Пасха 1848 οι γονείς πήραν τον 4-χρονο Γκάνια στο ναό για την νυχτερινή θεία λειτουργία της Αναστάσεως. η χαρούμενη ατμόσφαιρα και το ενωμένο αναφώνημα «Χριστός Ανέστη» χαράχτηκαν βαθιά στην καρδιά του παιδιού. Για καιρό ρωτούσε τη μητέρα του «Πότε θα ξανάρθει το Πάσχα?». Όταν έγινε 10 χρονών, συνέβαινε ένα αξιοσημείωτο περιστατικό. Του χάρισαν ένα καινούριο έλκυθρο. Ήθελε αμέσως να πάει στο λόφο και να παίξει, αλλά οι γονείς του δεν τον άφησαν. Κρυφά όμως βγήκε από το σπίτι. Με την πρώτη κιόλας κατεβασιά συγκρούστηκε με έναν πάσαλο, με καρφιά. Σχίζοντας τις μπότες του και τραυματίζοντας σοβαρά το πόδι του. «Ο Θεός με τιμώρησε γιατί έφυγε χωρίς άδεια», σκέφτηκε ο Γκάνια. Ένιωσε ντροπή μπροστά στον πατέρα και τη μητέρα του. Έτρεξε σπίτι, ανέβηκε στη σόμπα και άρχισε να προσεύχεται μετανιωμένος. Κοιμήθηκε και όταν ξύπνησε, η πληγή είχε πουλωθεί. Συγκλονισμένος έκανε τάμα στο Θεό να πάει πεζός 200 βέρστια στο μοναστήριο του Αγίου Νικολάου, στον τάφο του Αγίου Σιμεών Βερχατούρσκι. Την άνοιξη γονείς του τον άφησαν να ξεκινήσει το προσκύνημα, συνοδευόμενο από τις αδελφές του και τους μεγαλύτερους συγχωριανούς.
Вернувшись из монастыря, Ганни серьезно задумался о том, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Он проводил время в уединении и молитве, а вскоре произошло событие, окончательно изменившее его жизнь. Лето выдалось дождливое, в один из дней пошел град и прибил всю пшеницу на поле. Сеять заново было поздно, Зыряновы оставались без урожая, а значит, без хлеба. Но делать нечего, побитую пшеницу решили скосить на солому. Ганни сильно переживал и молил Бога не оставить его семью в беде. И вдруг услышал голос, который сказал ему: «Будет пшеница!». Мальчик сумел уговорить отца не косить хлеб, и через несколько дней примятые колосья начали подниматься, наливаться спелостью. В тот год Зыряновы собрали богатый урожай.
Γυρνώντας από το μοναστήρι, ο Γκάνια άρχισε σοβαρά να σκέφτεται το ενδεχόμενο να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό. Περνούσε ώρες σε απομόνωση και προσευχή. Και τότε συνέβη κάτι που άλλαξε την ζωή του οριστικά. Το καλοκαίρι ήταν βροχερό. Μια μέρα έπεφτε χαλάζι και χτύπησε όλη τη σοδιά. Ήταν αργά για νέα σπορά. Η οικογένεια Ζυριάνοφ θα έμενε χωρίς σοδιά και άρα χωρίς ψωμί. Ωστόσο αποφάσισαν να θερήσουν το στάχι για σανό. Ο Γκάνια παρακαλούσε θερμά τον Θεό να μην αφήσει την οικογένειά του να πεινάσει. Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει: «Θα έχει σιτάρι». Κατάφερε λοιπόν να πείσει τον πατέρα του να μην κόψει τα στάχια. Και μέσα σε λίγες μέρες τα μισοκατεστραμμένα στάχια ορθώθηκαν και ορίμασαν. Εκείνη τη χρονιά η οικογένεια Ζυριάνοφ είχε πλούσια σοδιά.
Вскоре после этого случая Ганни пришел к родителям и попросил благословить его на монашескую жизнь. Отец и мать не представляли себе разлуки с сыном, плакали и долго не могли решиться отпустить Ганю в монастырь. Но в конце концов дали свое благословение и помогли со сборами. 13 августа 1875 года в Московском Высокопетровском монастыре Ганя принял постриг. Ему довелось служить Господу в разных обителях, утешать людей, направлять их на пути к Богу. Как когда-то направили его самого, отец и мать, о которых до конца жизни преподобный Гавриил Седмиезерский вспоминал с любовью и почтением.
Λίγο καιρό μετά, ο Γκάνια ζήτησε από τους γονείς του να του δώσουν ευλογία για να γίνει μοναχός. Δεν μπορούσαν να φανταστούν τον αποχωρισμό. Έκλαιγαν και δίσταζαν πολύ. Τελικά όμως έδωσαν την ευλογία τους και τον βοήθησαν να ετοιμαστεί. Στις 13 Αυγούστου του 1875, στη μονή Βυσσοκοπετρόφσκη της Μόσχας, ο Γκάνια έλαβε τη μοναχική κουρά. Από τότε υπηρέτησε τον Κύριο σε διαφορετικές μονές, παρηγορώντας τους ανθρώπους και οδηγώντας τους στον δρόμο του Θεού. Όπως κάποτε τον καθοδήγησαν ο πατέρας και η μητέρα του, για τους οποίους ο Όσιος Γαβριήλ Σεντμιζέρσκι έτρεφε ως το τέλος της ζωής του αγάπη και βαθύ σεβασμό.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο.
В 1895 году При раскопках в греческом городе Коринф группой американских археологов были найдены фрагменты надписи, первоначально располагавшиеся над дверным проемом одного из домов города. Обнаруженные фрагменты над дверной надписи были сложены вместе, и выяснилось, что надпись на них составляет два слова «синагога евреев». Возраст находки позволял предположить, что это была вывеска той самой Коринфской синагоги, упомянутой в Библии, где долгое время проповедовал апостол Павел.
Το έτος 1895, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην ελληνική πόλη της Κορίνθου, μια ομάδα Αμερικανών αρχαιολόγων βρήκε θράψματα μιας επιγραφής που αρχικά βρισκόταν πάνω από την πόρτα ενός από τα σπίτια της πόλης. Τα ανακαλυφθέντα θράψματα της επιγραφής πάνω από την πόρτα συναρμολογήθηκαν και αποδείχθηκε ότι η επιγραφή σε αυτά είναι δύο λέξεις. Συναγωγή των Εβραίων. Η ηλικία του ευρήματος υποδηλώνει ότι επρόκειτο για την επιγραφή της ίδιας της συναγωγής της Κορίνθου, που αναφέρεται στην Βίβλο, όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Во время своего второго миссионерского путешествия Павел прибыл в Коринф, где он трудился полтора года. Свою проповедь в городе апостол Павел решил начать с еврейской синагоги. В течение нескольких недель он выступал там с пламенными речами. Об этом свидетельствует книга «Деяния святых апостолов». В ее 18 главе мы читаем: «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов».
Στο ίδιο ιεραποστολικό του ταξίδι, ο Παύλος έφτασε στην Κόρινθο, όπου εργάστηκε για 1,5 χρόνο. Το κήρυγμά του στην πόλη, ο Απόστολος Παύλος αποφάσισε να ξεκινήσει από την Εβραϊκή Συναγωγή. Για αρκετές εβδομάδες εκφώνησε εκεί πύρινους λόγους. Το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων μαρτυρεί το συγκεκριμένο γεγονός. Στο 18ο κεφάλαιό του διαβάζουμε: «Κάθε Σάββατο μιλούσε στην συναγωγή και έπειθε Ιουδαίους και Έλληνες».
Археологические исследования продолжались, и в 1929 году археолог американской школы археологии профессор Шир, руководивший очередной экспедицией в Коринфе, обнаружил фрагмент каменного тротуара с выбитой на нем надписью, которая гласила: «Этот тротуар за свой счет положил Ераст, хранитель общественного имущества». Возраст находки датируется первым веком нашей эры. Перед учеными встал вопрос: чье имя было увековечено таким необычным способом? Ответ был получен из Библии.
Οι αρχαιολογικές έρευνες συνεχίστηκαν και το 1929. Ο καθηγητής Σιρ, αρχαιολόγος της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής, ο οποίος ηγήθηκε μιας αποστολής στην Κόρινθο, ανακάλυψε ένα θράψμα από ένα πέτρινο πλακόστρωτο με χαραγμένη πάνω του μια επιγραφή που έγραφε. Αυτό το πλακόστρωτο στρώθηκε με προσωπικά έξοδα του έραστου, του φύλακα της δημόσιας περιουσίας. Η ηλικία του ευρήματος χρονολογείται στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι επιστήμονες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ερώτημα: ποιανού το όνομα αποθανατίστηκε με έναν τόσο συνήθιστο τρόπο? Η απάντηση ήρθε από τη Βίβλο.
Оставив Афины, Павел пришел в Коринф, где ему было необходимо как-то обеспечивать себе возможность существования. Он поселился у некоего Акилы и его жены Прискилы, которые, как и Павел, ремесленничали, изготавливая палатки и паруса. Довольно скоро два эти имени станут в ряд ближайших сподвижников апостола. Вскоре и в городе образовалась христианская община Коринфская церковь. Из Коринфа апостол писал своим братьям и ученикам в другие города. Нередко в этих посланиях встречаются имена людей или названия мест. В письмах он передает приветствия и поздравления членов Коринфской общины. Так, в 16 главе послания к римлянам Павел пишет: «Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель».
Αφού έφυγε από την Αθήνα, ο Παύλος ήρθε στην Κόρινθο, όπου έπρεπε να βγάλει με κάποιον τρόπο τα προστοζήν. Έμενε με κάποιον Ακύλα και την σύζυγό του Πρίσκυλα, οι οποίοι, όπως και ο Παύλος, ήταν τεχνίτες, που κατασκεύαζαν σκηνές και πανιά. Σύντομα, αυτά τα δύο ονόματα θα γινόταν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου. Σύντομα, δημιουργήθηκε μια χριστιανική κοινότητα στην πόλη, η Εκκλησία της Κορίνθου. Από την Κόρινθο, ο Απόστολος έγραφε στους αδελφούς και τους μαθητές του σε άλλες πόλεις. Συχνά σε αυτές τις επιστολές εμφανίζονται ονόματα ανθρώπων ή τόπων. Στις επιστολές του στέλνει χαιρετισμούς και συγχαρητήρια από τα μέλη της κοινότητας της Κορίνθου. Έτσι, στο 16ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ο Παύλος γράφει: «Σας χαιρετίζει ο Έραστος, ο ταμείας της πόλης».
Сопоставив факты, ученые получили возможность с высокой долей вероятности утверждать, что на каменном фрагменте тротуара было выбито имя именно того Ераста, о котором писал апостол Павел. Научные доказательства пребывания апостола в Коринфе не ограничиваются двумя этими находками. В 18 главе книги «Деяний апостолов» рассказывается о том, как иудеи, разозленные успешной проповедью Павла, напали на него и силой отвели на суд к проконсулу Галлиону, губернатору Ахайи, который административно принадлежал и Коринф. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайи напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище.
Συγκρίνοντας τα στοιχεία, οι επιστήμονες μπόρεσαν να ισχυριστούν με μεγάλη βεβαιότητα ότι το όνομα του Εράστου, για τον οποίο έγραψε ο Απόστολος Παύλος, ήταν χαραγμένο στο πέτρινο θράψιμα του πεζοδρομίου. Η επιστημονική απόδειξη της παρουσίας του Αποστόλου στην Κόρινθο δεν περιορίζεται σε αυτά τα δύο ευρήματα. Στο 18ο κεφάλαιο του βιβλίου των Επιστολών των Αποστόλων αναφέρεται πως οι Ιουδαίοι, εξοργισμένοι από το επιτυχημένο κήρυγμα του Παύλου, του επιτέθηκαν και τον οδήγησαν με την βία στον πρόξενο Γάλλιο, τον κυβερνήτη της Αχαΐας, στην οποία ανήκε διοικητικά η Κόρινθος. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Γάλλιου στην Αχαΐα, οι Ιουδαίοι επιτέθηκαν ομόφωνα στον Παύλο και τον οδήγησαν ενώπιον του δικαστή.
В ходе раскопок на одной из мраморных табличек с начертанием неких административных предписаний упоминалось имя Галлиона, который, согласно деяниям, был проконсулом во время пребывания апостола Павла в Коринфе. Артефакт датировали 51-52 годом, из чего можно смело делать вывод, что находка – еще одно веское доказательство совпадения исторических фактов с повествованием Священного Писания.
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών σε μία από τις μαρμάρινες πινακίδες, με επιγραφή ορισμένων διοικητικών κανονισμών, αναφερόταν το όνομα του Γάλλιου, ο οποίος σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων ήταν ύπατος πρόξενος κατά τη διάρκεια της παραμονής του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Το τεχνούργημα χρονολογείται από το 51ο έως το 52ο έτος, από το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι το έβριμα αποτελεί άλλη μια ισχυρή απόδειξη της σύμπτωσης των γεγονότων που περιγράφονται στην Αγία Γραφή.
Знаменитые евангельские строки апостола Павла о любви вот уже больше 2000 лет трогают нас своей простотой и необыкновенной глубиной. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Эти слова ученик Христа адресовал христианам города Коринфа. В корпус Нового Завета обращение апостола Павла к коринфским братьям по вере вошли как первое, так и второе послание к коринфянам. Уходя из Коринфа, где он провел около 2 лет, апостол Павел уносил в своем сердце любовь к юной коринфской церкви. Помня о тех, кого оставил ради дальнейшей проповеди Христа, он будет поддерживать издалека и отправлять свои послания любви, которая долготерпит и милосердствует.
Οι περίφημοι ευαγγελικοί στίχοι του Αποστόλου Παύλου για την αγάπη μας συγκινούν για περισσότερο από 2.000 χρόνια με την απλότητα και το εξαιρετικό βάθος τους. Η αγάπη καλύπτει τα πάντα, πιστεύει τα πάντα, ελπίζει σε όλα, υπομένει τα πάντα. Τα λόγια αυτά απίφθηνε ο μαθητής του Χριστού στους χριστιανούς της πόλης της Κορίνθου. Το κείμενο της Καινής Διαθήκης με την απεύθυνση του Αποστόλου Παύλου προς τους αδελφούς της Κορίνθου περιλαμβάνει την πρώτη και την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Καθώς έφευγε από την Κόρινθο, όπου είχε περάσει περίπου 2 χρόνια, ο Απόστολος Παύλος κουβαλούσε στην καρδιά του την αγάπη του για την νεαρή εκκλησία της Κορίνθου, ενθυμούμενος εκείνους που είχε αφήσει πίσω του για να προωθήσει το κήρυγμα του Χριστού, του στήριζε από μακριά και έστελνε τα μηνύματά του στην αγάπη που είναι μακρόθυμη και ελεήμων.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ουστίν Κορμπάτοφ και Ηλιά Κόλτσιν.
Нижний Новгород был одним из тех счастливых городов, где уже к середине XIX века появился водопровод. Правда, был он совсем небольшим, всего на несколько водозаборных колонок в центре города. А так как большинство нижегородцев жило на окраинах, им проще было по-прежнему ходить с коромыслом к реке. Шли годы, Нижний разрастался, и старый водопровод окончательно утратил свою актуальность. Городским властям было очевидно, что необходимо строить новый, гораздо более мощный и разветвленный. Они даже устроили конкурс на лучший проект водопровода, в котором победила солидная английская инженерная компания. И все бы хорошо, да только вот денег на строительство у города не хватало.
Το Νίζνη Νόβγορατ ήταν μία από τις τυχερές πόλεις όπου ήδη στα μέσα του 19ου αιώνα εγκαταστάθηκε ένα υδραγωγείο. Ήταν όμως αρκετά μικρό, με μόλις μερικές δημόσιες βρύσες στο κέντρο και καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης ζούσαν στα προάστια, συνέχισαν να πηγαίνουν με δύο κουβάδες ως τον ποταμό. Τα χρόνια πέρασαν, η πόλη επεκτάθηκε και το παλιό υδραγωγείο έχασε πλέον την χρησιμότητά του. Οι τοπικές αρχές κατάλαβαν πως ήταν ανάγκη να κατασκευαστεί ένα νέο, πολύ ισχυρό και εκτεταμένο δίκτυο. Μάλιστα διεξήγαγαν διαγωνισμό για το καλύτερο σχέδιο, στο οποίο νίκησε μια έγκριτη αγγλική εταιρεία μηχανικών. Όλα θα ήταν καλά, αν δεν παρέμενε η έλλειψη χρημάτων για την κατασκευή.
И вот в один прекрасный день на стол нижегородского начальника легло заявление от местного купечества. Трое самых известных и богатых предпринимателей предлагали городу свою безвозмездную помощь для устройства водопровода. Среди них был и владелец судостроительных заводов Устин Савич Курбатов. Он жертвовал на благое начинание 50 тысяч рублей.
Και тότε, μια όμορφη μέρα, έφτασε στο γραφείο του διοικητή του Νίζνη Νόβγοροντ μια αίτηση από τους τοπικούς εμπόρους. Τρεις εκ των πιο γνωστών και εύπορων επιχειρηματιών προσφέρθηκαν να βοηθήσουν αφιλοκερδώς την πόλη για την υλοποίηση του υδραγωγείου. Μεταξύ αυτών, ο ιδιοκτήτης ναυπηγείων, Ούστιν Σάβιτς Κουρμπάταφ, που έκανε δωρεά 50.000 ρούβλια για τον σκοπό αυτό.
Ουστίν Σάβιτς родился в городе Сарапуле, но поскольку его коммерческая деятельность была тесно связана с Нижним Новгородом, там он и обосновался. Открытый и щедрый человек, Курбатов не только приумножал свой капитал, но и помогал другим. Пожертвование на строительство водопровода было далеко не единственным. В Нижнем Устин Савич поддерживал Вознесенский монастырь, был попечителем городских сиротских приютов.
Устин Савич γεννήθηκε στο Σαράπουλ, αλλά καθώς η επιχειρηματική του δραστηριότητα ήταν στενά συνδεδεμένη με τον Νίζνη Νόβγοροντ, εκεί εγκαταστάθηκε. Φιλικός και γενναιόδωρος, δεν περιοριζόταν στο να αυξάνει μόνο την περιουσία του, αλλά βοηθούσε συστηματικά τους άλλους. Η δωρεά για το υδραγωγείο ήταν μόνο μία από αυτές. Στο Νίζνη συνέβαλε σημαντικά στην Μονή της Αναλήψεως και υπήρξε επίτροπος των ορφανοτροφείων της πόλης.
Но и о родном Сарапуле Курбатов не забывал. Там жил один из самых близких Устину Савичу людей, его двоюродный брат Иван Савельевич Колчин. Устин Курбатов являлся совладельцем его сарапульских судоверфей. Братья были не только партнерами по бизнесу, но и единомышленниками. Иван Савельевич, как и Устин Савич, тоже не забывал о ближних, устраивал обеды для нищих и бездомных, жертвовал храмам и монастырям.
Όμως δεν ξέχναγε και την γενέτειρα του Σαράπουλ. Εκεί έμεινε ο πολύ κοντινός του άνθρωπος, ο ξάδελφός του, Ιβάν Σαβίλεβιτς Κόλτσιν. Ο Ουστίν Κουρμπάταφ ήταν συνιδιοκτήτης των ναυπηγείων του Κόλτσιν στο Σαράπουλ. Ήταν όχι μόνο συνέτεροι, αλλά και ομοειδεάτες. Ο Ιβάν Σαβίλεβιτς, όπως και ο Ουστίν, δεν ξέχασε τους γύρω του. Διοργάνωνε γεύματα για άπορους και αστέγους και έκανε δωρεές σε ναούς και μοναστήρια.
В 1875 году Колчин направил в Сарапульскую городскую думу письмо с прошением о дозволении на открытие в городе богадельни. На ее строительство и обустройство он жертвовал 20 тысяч рублей и еще 30 тысяч оставлял в банке в качестве капитала, на проценты с которого богадельня могла безбедно существовать долгие годы. Разрешение последовало. Однако воплотить задуманное Иван Савельевич не смог. От настигшей его болезни через несколько месяцев он скончался. В завещании своим единственным наследником Колчин сделал Устина Курбатова и перед смертью взял с двоюродного брата обещание закончить то, что он сам не успел сделать.
Το 1875 έστειλε στην πόλη Σαράπουλ επιστολή προς τη δημοτική διοίκηση, ζητώντας άδεια να ανοίξει έναν οίκο ευχηρίας. Χρηματοδότησε την οικοδόμηση και τον εξοπλισμό του με 20.000 ρούβλια και κατέθεσε επιπλέον 30.000 ως κεφάλαιο σε τραπεζικό λογαριασμό ώστε από τους τόκους η ίδρυση να λειτουργεί με άνεση για πολλά χρόνια. Η άδεια εγκρίθηκε, όμως ο Ιβάν Σαββίλεβιτς δεν κατάφερε να υλοποιήσει το σχέδιό του. Πέθανε λίγους μήνες αργότερα από μια ασθένεια. Στην διαθήκη του όρισε μοναδικό κληρονόμο τον Ουστίν Σάβιτς Κουρμπάταφ και το ζήτησε πριν φύγει να ολοκληρώσει αυτό που ο ίδιος δεν πρόλαβε.
Впрочем, упрашивать Устина Савича большой необходимости не было. Он и сам с радостью взялся за устройство богоодельни, добавив к пожертвованным братом средствам еще и свои. В 1878 году богоодельня приняла первых обитателей.
Ωστόσο, δεν ήταν ανάγκη να τον παρακαλέσουν πολύ. Ο Ουστίν Σάβιτς ανέλαβε με χαρά την κατασκευή του ιδρύματος, προσθέτοντας και τα δικά του κεφάλαια πέρα από αυτά του αδελφού. Το 1878 ο οίκος Ευγυρίας δέχτηκε τους πρώτους του ενίκους.
В течение нескольких последующих лет Курбатов открыл на собственные средства в Сарапуле еще несколько важных учреждений. Среди них вдовий дом, приют для женщин с детьми, потерявших кормильца, еще одна богадельня, куда на полное содержание принимали не только стариков, но и людей, не имеющих собственной крыши над головой. Больница с родильным отделением, где бедняки обслуживались бесплатно, приют для девочек-сирот. А в Сарапульском реальном училище Курбатов учредил стипендию имени своего покойного брата Ильи Колчина.
Τα επόμενα χρόνια με δικά του μέσα, ο Ούστιν Σάβιτς ίδρυσε στο Σαράπουλ αρκετά σημαντικά ιδρύματα. Έναν οίκο Χειρίας, άσυλο για γυναίκες με παιδιά που είχαν χάσει τον σύζυγο ή τον πατέρα, έναν ακόμη οίκο Ευγυρίας που φιλοξενούσε ηλικιωμένους και άστεγους, ένα νοσοκομείο με μυευτική πτέρυγα, όπου οι φτωχοί εξυπηρετούνταν δωρεάν, και ένα καταφύγιο για ορφανά κορίτσια. Επίσης, στην προπαρασκευαστική σχολή του Σαράπουλ, όρισε μια υποτροφία στη μνήμη του εκλείποντος αδελφού του, Ilya Kolchin.
Удивительно, но о благотворительной деятельности братьев современным историкам известно гораздо меньше, чем об их судостроительном бизнесе. Хотя это, наверное, закономерно. Устин Савич и Илья Савельич не кричали о своих пожертвованиях на каждом углу. Они просто хотели чем-то помочь людям, живущим рядом с ними. И это у них вполне получилось. А остальное, пожалуй, уже не так важно.
Παρόλη την εκπληκτική φιλανθρωπική τους δραστηριότητα, οι σύγχρονοι ιστορικοί ξέρουν πολύ λιγότερα σε σχέση με την επιχειρηματική τους δράση στα ναυπηγεία. Όμως αυτό είναι κατανοητό. Ο Ουστίν Σάβιτς και ο Ιλιά Σαββίλεβιτς δεν διαφήμισαν τις δωρεές τους σε κάθε γωνιά. Απλώς ήθελαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους δίπλα τους. Και αυτό το πέτυχαν. Τα υπόλοιπα δεν έχουν τόσο σημασία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Μάρκ Αντακόλσκι. Το γλυπτό, η χριστιανή μάρτυρας.
Маргарита Константиновна. Здравствуйте. Ну что ж то вы мимо-то проходите, как чужая,
Маргарита Константиновна, γεια σας. Γιατί περνάτε δίπλα σαν ξένη?
Простите, Владимир Николаевич. Здравствуйте, дорогой. Вы так углубились в созерцание скульптуры Марка Антокольского «Христианская мученица», что я решила подождать, пока вы освободитесь.
Με συγχωρείτε, Владимир Николаевич. Γεια σας, αγαπητέ μου. Ήσασταν τόσο απορροφημένος στην ενατένιση του γλυπτού του Μάρκ Αντακόλσκι, χριστιανή μάρτυρας, που αποφάσισα να περιμένω μέχρι να τελειώσετε.
Статуя удивительная, словно живая. И как я раньше мимо нее проходил здесь, в Третьяковской галерее, и не видел.
Το άγαλμα είναι καταπληκτικό, σαν να είναι ζωντανό. Πώς το προσπέρασα εδώ στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ και δεν το είχα δει προηγουμένως?
Многие посетители не сразу замечают творение Антокольского. Белый мрамор, из которого выполнена скульптура, почти сливается с пространством, как поток света.
Πολλοί επισκέπτες δεν παρατηρούν αμέσως αυτό το δημιούργημα του Αντακόλσκι. Το λευκό μάρμαρο από το οποίο είναι κατασκευασμένο το γλυκό σχεδόν συγχωνεύεται με τον χώρο, σαν μια ροή φωτός.
Верно, верно. Эта хрупкая девочка в оборванном ветхом платьице будто из света создана, не из камня. Одинокая, беззащитная. У меня вот прям сердце сжалось от сострадания. И только голуби льнут к ее ногам, словно тоже жалеют.
Σωστά. Αυτό το εύθραυστο κορίτσι με το κουρελιασμένο ή τιμόρροπο φόρεμα μοιάζει σαν να είναι φτιαγμένο από φως και όχι από πέτρα. Τόσο μοναχική και ανυπεράσπιστη. Η καρδιά μου συρρυκνώθηκε από συμπόνια. Μόνο τα περιστέρια φτερωγίζουν στα πόδια της, σαν να τη λυπούνται κι αυτά.
Нет, мой друг. Девушка, которую скульптор представил в мраморе, не одинока. Она со Христом. И голуби вокруг нее символизируют присутствие Святого Духа.
Όχι, φίλε μου. Το κορίτσι που ο γλύπτης παρουσίασε σε μάρμαρο δεν είναι μοναχικό. Είναι μαζί με τον Χριστό. Και τα περιστέρια γύρω της συμβολίζουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
То есть, вы хотите сказать, что Марк Антокольский изобразил душу в раю после смерти?
Θέλετε να μου πείτε ότι ο Марк Антокольский απεικόνισε μια ψυχή στον Παράδεισο μετά θάνατον?
Тот, кто пребывает в молитвенном общении с Богом, узнает радость рая уже в земной жизни. Христос об этом сказал в Евангелии: «Царство небесное внутри вас».
Όσοι βρίσκονται σε προσευχητική κοινωνία με τον Θεό αναγνωρίζουν τη χαρά του Παραδείσου ήδη από τη γήινη ζωή. Ο Χριστός είπε στο Ευαγγέλιο: «Η Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα σας».
Но позвольте, как же можно говорить о радости, если скульптура называется «Мученица»?
Αλλά πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για χαρά, αν το γλυπτό ονομάζεται μάρτυρας?
В первые века христианства мученик именовался греческим словом «мартирос», что в буквальном переводе означает «свидетель». Так называли человека, который своими страданиями засвидетельствовал, что Христос для него дороже благополучия и самой жизни. И этот выбор не теоретический. Христианин имел радостный опыт общения с Богом, пребывания в нем, опыт того самого небесного царства.
Στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, ο μάρτυρας ονομαζόταν με την ελληνική λέξη, που κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που μαρτυρεί. Αυτό ήταν το όνομα ενός ατόμου που μαρτυρούσε μέσα από το μαρτύριό του ότι ο Χριστός ήταν πιο πολύτιμος για αυτόν από την ευημερία και την ίδια τη ζωή. Και αυτή η επιλογή δεν είναι μια θεωρητική επιλογή. Ένας χριστιανός είχε μια χαρούμενη εμπειρία της κοινωνίας με τον Θεό, της ύπαρξης σε αυτόν. Την εμπειρία αυτής της ίδιας της ουράνιας βασιλείας.
Маргарита Константиновна, а что это за предмет на коленях у мученицы?
Маргарита Константиновна, και τι είναι αυτό το αντικείμενο στα χέρια της μάρτυρα?
Это мраморная табличка, на которой изображена монограмма. Две буквы имени Христа изобразили пересеченными между собой, и из них получился крест.
Πρόκειται για μια μαρμάρινη πλάκα, στην οποία υπάρχει ένα μονόγραμμα. Δύο γράμματα του ονόματος του Χριστού απεικονίζονται διασταυρωμένα μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα σταυρό.
Из греческих букв?
Από ελληνικά γράμματα?
Да, из греческих. По преданию, именно такой крест с надписью «Сим победишь» увидел на небе римский император Константин Великий перед битвой со своим конкурентом Максенцием. Монограмма стала одним из символов победы Христа над смертью. Именно в этом качестве Марк Антокольский поместил ее на свою скульптурную композицию, созданную в 1887 году.
Ναι, με ελληνικά γράμματα. Σύμφωνα με το μύθο, ακριβώς ένα τέτοιο σταυρό με την επιγραφή «Θα νικήσεις» είδε στον ουρανό ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας πριν από τη μάχη με τον αντίπαλό του Μαξέντιο. Το μονόγραμμα έγινε ένα από τα σύμβολα της νίκης του Χριστού επί του θανάτου. Με αυτή την ιδιότητα το τοποθέτησε ο Μαρκ Αντακόλσκι στην γλυπτική σύνθεση που δημιούργησε το 1887.
Табличка с монограммой такая массивная, а девушка держит ее, едва касаясь кончиками тонких пальцев. Неужели скульптор не понимал, что это невозможно?
Η πλάκα με το μονόγραμμα είναι τόσο ογκώδης και η κοπέλα την κρατά, αγγίζοντάς την μόλις και με τα βίας με τις άκρες των λεπτών δακτύλων της. Μήπως ο γλύπτης δεν κατάλαβε ότι αυτό ήταν αδύνατο?
Думаю, что так он хотел напомнить слова Христа: «Бремя мое легко». Нести свой крест, исполняя заповеди Бога, для христианина отрадно.
Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ήθελε να υπενθυμίσει τα λόγια του Χριστού. Το φορτίον μου ελαφρών έστιν. Είναι χαρά για έναν χριστιανό να σηκώνει τον σταυρό του, εκπληρώνοντας τις εντολές του Θεού.
Так, так. А тонкая черта на шее у девушки, ну вот, словно трещинка. Это тоже какой-то символ.
Маргарита Константиновна, η λεπτή γραμμή στον λαιμό της κοπέλας, σαν ρογμή, είναι επίσης κάποιο είδος συμβόλου?
Нет, Владимир Николаевич, это трещины и есть. Скульптуру разбили в 1893 году при транспортировке с выставки в Санкт-Петербургской академии художеств сюда, в Третьяковскую галерею. Антокольский предложил тогда сделать копию, но создатель музея Павел Третьяков решительно отказался. Он посчитал, что нужно сохранить оригинал, в который автор вложил немало труда и любви.
Όχι, Владимир Николаевич, είναι μια ρογμή. Το γλυπτό έσπασε το 1893, όταν μεταφέρθηκε από μια έκθεση στην Ακαδημία Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ. Ο Αντακόλσκι προσφέρθηκε τότε να φτιάξει ένα αντίγραφο, αλλά ο δημιουργός του μουσείου, Παύλο Τρετιακόφ, αρνήθηκε στεναρά. Θεώρησε απαραίτητο να διατηρηθεί το πρωτότυπο, στο οποίο ο συγγραφέας είχε επενδύσει πολύ κόπο και αγάπη.
Отрадно, что труд скульптора не пропал даром.
Είναι ευχάριστο που ο κόπος του γλύπτη δεν πήγε χαμένος.
И любовь к Богу и людям, воплощенная в скульптуре «Христианская мученица», тихим светом теплится в пространстве Третьяковской галереи.
Και αγάπη για τον Θεό και τους ανθρώπους που ενσαρκώνεται στο γλυπτό «Χριστιανή μάρτυρας», σιγά σιγά σιγοκαίει στον χώρο της γκαλερί Τρετιακόφ.
Свидание с шедевром.
Рандеву με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο «Βέρα» είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. «Βέρα», το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.